Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë 27 të shkurt 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Skenat që janë parë dje në kuvendin e Kosovës gjatë të zgjedhjes së Hashim Thaçit për president janë ekstremisht shqetësuese, tha Bashkimi Evropian. Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me zgjedhjen e Hashim Thaçit për president të Kosovës. Shtetet e Bashkuara i këshilluan femrat të 7 zëna që të mos marrin pjesë në Olimpiadën verore në Brazil për shkak të virusit të Zika. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nëpërmjet një kumtese të sotme ka theksuar se kuvendi i Kosovës e ka zgjedhur Hashim Thaçin si president të Kosovës në një atmosferë të tensionuar dhe përçarëse, dhe ka shtuar se skenat që i kemi parë dje në kuvend me këtë rast janë ekstremisht shqetësuese. Më tutje theksohet se aktet e dhunës në çfarëdo forme dhe nga çdo kush janë të papranueshme dhe se retorika nxit se vetëm e thellon ndarjen dhe e vështirëson dialogun. Në fund të një kumtese të shkurtër e lidhur me zgjedhjen e djeshme të ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, njëherësh lider i PDK-s për president në kuvendin e Kosovës, Bashkimi Evropian e thekson se pret që liderët politik të Kosovës të veprojnë në mënyrë të përgjithshme dhe në mënyrë kolektive të ulin tensionet. Katër vende ballkanike dje kanë shpallur kufizimin e numrin e migrantëve që mund të hyjnë në një zhvillim që ka shkaktuar kritika nga zyrtarët e lartë të Kombeve të Bashkuara. Slovenia, Kroacia, Serbia dhe Maqedonia thanë se secili vend do ta kufizojë numrin e migrantëve në 580 vete për një ditë që do të lejohen të hyjnë në territorin e tyre. Slovenia tha se kufizimi i ri ditor i numrit të migrantëve është në harmoni me marrëveshjen e arritur më 18 shkurt ndërmjet shefave të policive të Austrisë, Kroacisë, Serbisë dhe Maqedonisë. Stefan Dujaric, zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ka shprehur shqetësim për valjen e kufizimeve kufitare në Ballkan dhe tha se ato janë në kundërshtim me konventën ndërkombëtare për refugjatët. Autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës se thonë se prej një marsit do të mbyllin grupet radikale muslimane që propagandojnë ekstremizëm dhe refuzojnë të ndërlidhen me organizatën e komunitetit islamik e cila njihet nga shteti. Kjo lëvizje e paralajmëruar mbrëm u bë pasi grupi ekstremist të shteti islamik ju ka kërcënuar me vdekje myftiut të madh të Bosnjës Husein Kavazovic. Gjatë viteve të fundit, disa grupe janë formuar jashtë të strukturës e zyrtare, me që rasti kanë përfshir afro 3.000 mbështetës në hapsirat rurale. Disa prej tyre bëjnë interpretime radikale të islamit që nuk është në harmoni me traditën e afro 2 milion muslimanve në Bosnjë. Policia thot se grupet e tilla islamike janë bërë fole e radikalizmit musliman, me që rasti janë dërguar afro 150 pjestar në Siri për të luftuar për grupin ekstremist shteti islamik. Shtetet e Bashkuara i kanë këshilluar femrat të 7 zëna që të mos marrin pjesë në lojrat olimpike verore në Rio de Janeiro në Brazil për shkak të përhapjes së gjerë të virusit Zika, për të cilin ka dyshime se shkakton lindje të fëmijëve me deformitete. Ky virus në Brazil është ndërlidhur me më se 4.000 raste të mikrocefalisë, një sëmundje e rrallë që shkakton kokë jo normale të vogël të fëmijët dhe mund të çojë në probleme zhvillimore. Ky rekomandim nga Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara u bë mbrëm vonë pasi u raportuar se 9 femra 7 zëna në Shtetet e Bashkuara ishin infektuar me virusin Zika gjatë udhëtimeve. Këshilla e Shteteve të Bashkuara ka të bëjë me lojrat olimpike në gusht dhe ato paralimpike në muajin shtator, që po ashtu zhvillohen në Rio de Janeiro. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të këtij programi, mbrëm në kuvendin e Kosovës, ministri jashtëm Hashim Thaçi, njëherësh lider i Partisë Demokratike, është zgjedhur presidenti i Kosovës. Në rundin e tretë të votimit, zoti Thaçi i mori 71 vota të nevojshme. Por deputetet e partive opozitare kanë kundërshtuar ashpër zgjedhjen e Hashim Thaçit dhe në dy raste është ndërprerë seanca në kuvend pasi deputetët e opozitës kanë hedhur gaz lotësjellës. Kronike Ziadin Gashit.
Me të zgjedhur në postin e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi është zotuar se do të punojë në interes të shtetit dhe qytetarëve të Kosovës.
Duke respektuar gjithmonë kushtetutën, duke respektuar funksionimin e pavarur të institucioneve demokratike të vendit, duke punuar për rend dhe ligj, duke shërbyer të gjithë qytetarëve pa dallime etnike, do të jemi në shërbim të gjithëve për të ndërtuar Kosovën e re, për të ndërtuar Kosovën evropiane, për të punuar më fuqishëm për antarësimin e Kosovës në NATO, Bashkim Evropian dhe për të forcuar edhe më tepër marrëdhëniet tona të shkëlqyera e të përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Thaçi është shprehur i gatshëm të punojë për vendosjen e dialogut politik në interes të Kosovës, por deri te momenti i votimit për president të ri të Kosovës, seanca e kuvendit është përshkuar me shumë tensione, gazlodhjeves e ndërhyrje të sigurimit. Opozita u deklarua bindshëm kundër Thaçit president, duke e cilësuar atë si një figurë që nuk sjell unitet por përçarje. Deputeti lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e ka cilësuar Hashim Thaçin si kreator të themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, çka sipas tij po e çon Kosovën ka bosnjëzimi.
Ajo që u arrit në Bosnjë dhe Hercegovinë përgjatë luftës e me luftë për 4 vite e gjysmë në Kosovë paralizohet më ngadalë dhe në paqe. Kush e ndihmon edhe e pranon zajednisën e Serbisë në Kosovë, ai e ndihmon edhe e pranon edhe Serbinë edhe Rusinë. Pra, pranimi, njohja, mbrojtja, kontributi për zajednicën është kontribut për Rusinë.
Për dallim nga seancat e fundit, të cilat opozita i ka ndërprerë kryesisht në fillim përmes hedhjes së gazit lotësjellës në sallë, kësaj rade gazi lotësjellës u hodh pasi që u shterën diskutimet. Veprimet e opozitës i ka dënuar sërish ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi. Më duhet të shpreh sërish frustrimin tim pasi që opozita e ka penguar një proces demokratik në kuvend, ka thënë Delavi. Ai ka rikujtuar opozitën se këto institucione kanë dalë nga vota e lirë e qytetarëve të Kosovës. Për shkak të sjelljeve të tilla të opozitës, 11 deputet janë suspenduar nga seanca, kurse procedura e votimit për president është ndjekur nga afër vetëm nga deputeti i lëvizjes vetëvendosje Ilir Deda. Sidoqoftë, Kosova tashmë ka presidentin e ri të zgjedhur pavarësisht të kundërshtimeve të opozitës, por derisa Partia Demokratike e Kosovës ka festuar këtë moment bazuar në deklaratat e liderëve opozitar, tani kriza politike në Kosovë do të thellohet pasi që opozita nuk do ta njehë legjitim as institucionin e presidentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë në mënyra të ndryshme zgjedhjen e Hashim Thaçit për president të Kosovës. Derisa Halil Matoshi konsideron se zgjedhja e tij e thellon krizën politike në Kosovë, Ismail Hasani